Ýadro ýaraly iki garşydaş ýurdy alyp görsek, şeýle muňa şol ýurtlaryň uruş taryhyny we onlar çyllap gozgalanyň mekany bolan jedelli sebiti goşsak, ýaňy ýakynda paraýat irata edilen helakçylykly söwüş ýurtlaryň arasyndaky dartgynlygy hatam güýçlendirýär. Bu 22 aprelde Jammu we Kaşmirde esasan hindi raýatlarynyň ölümüne getiren hüjümden soň Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky ýagdaýy suratlandyrýar. Şol hüjüm iki ýurdun arasyndaky dartgynlygyň artmagyna sebäp boldy. Hindistan Pakistani serkedaşı terrorçılığı goldamakta ayıpladı. Ama Pakistan'ın hükümeti 26 sani paraxat yaşayacağının ölümüne sebep olan şol hücumun arkasında duranlığını inkar etti. Şondan son New Delhi ve Islamabad bir-birine karşı bir neçe çare girdi. Diplomatik ve sevda qatnaşıklarını peseltmek esası serket geçirgesini yapmak ve iki yurdun rayatları için vizaları yatırmak yali edimler edildi. Sonra Pakistan hükümeti eger de Hindistan ölümlü vaka bilen bağlı ceza hükmünde möhüm deryaların akımının öngün alma kopuna dörese muni sövüş hareketi deyip hasaplacaktığını ıglan etti. 26 aprelde Pakistan kırgınçılık varada bir taraf derine geçirmeye çağırdı ve eslendik derine ulan hizmettaşlığa tayyardığını ve parakatçılığa ıgrarlıdığını belledi. 25 aprelde Hindi ve Pakistan güçleri Cedelli Kaşmir'de iki yurdu bölüyen dolandırış linyasında ok atışığa baş koştular. Yurtların ikisi de bu seviti ödününkü hesaplayarlar ve bu region New Delhi bilen İslamabad'ın bir-birine karşı alıp baran üç uruşunun ikisine sebep bulup deyip. Dartgynlygyň mövjümegine getiren hüjüm Hindistan bilen Pakistanyň ýene-de konflikting botagasynda durmagy bilen bagly aladylanmalary artdyrdy. Şu ýerde bilinmeli zat ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary soňky ýyllarda iň pes derejä düşdi. 22 aprelde ýaraglı adamlar çäri gatyryp ýary musulmanlaryň köplük bolup ýaşaýan Kaşmirde azuda ýylata aýylgynç hüjüm etdiler. New Delhi Himalay daglarynyň arasyndaky ajaýyp Pahalgam şäheriniň golunda bolan hüjüm bilen Pakistany bagly Yöne hiç ili subutnama bermedi. Ondan son Pakistan'a karşı ceza çareleri görüldü. Islamabad şol çarelere cevap verdi. Özünü karşılık frontu deyip adlandırıyan nevirli bir topar hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Hindi resmileri bunun Pakistan'da yerleşen Laşkar Etayba toparının vökülüldüğünü açtılar. Islamabad Hindistan'ı subutnama bermezlikte ayıplap katnaşığını ret etti. Hücuma katnaşan üç nevirli adamı bir hindi rayatını ve iki Pakistanlıyını gözlemek önce iş alınıp parlayar ve hindi koşunu Kaşmir cülgesinde onları tapmak için gözlek ve yok ediş operasyasına başlandığına idi. 1947 ýylda Britaniýanyň subkontinenti bölmeginden soň başlanan uruşdan beri Hindistan we Pakistan Kaşmir sebitine dalaş edýärler. Serhet çaktyşyklary Günorta Aziýada uzak wagt beri durnuksuzluk döredýär. İki garşadaş 3 tane urşi alıp bardılar. Onlar Çilveri Kaşmir'de yaraklı gozgolongçılar. Hindi dolandırışına karşı çıkayarlar ve köp Kaşmirli Musulman Sevitin Pakistan'ın dolandırışı aslında ya da kararsız yurt hükmünde bolmağını goldayar. Hindistan Pakistan'ı onlar Çilveri zorluğu yayratmakta ayıplayar. Islamabad bu ayıplamaları ret ediyar. Bir neç yılda bu konflikte 10 münler çırayet gozgolongçı ve hükümet güçleri öldürüldü. Kaşmir'in hindi bölüğünde sövüşücülerin en son hücum 2019 ýylda bolupdy. Şonda onlarça hindi howpsuzlyk wekili öldürilipdi. Şol hüjümden soň Hindistan howa söwüşini başlady we giň derejeli urşyň bosagasynda saklandy. Pahalgam hüjüminden soň Premier-Ministr Narendra Modi'niň hökümetiniň pozisiýasyna gabat gelýän hindi metbuatyndaky tesbirler we ýurdun siýasy ýolbaşçylarynyň arasyndaky çykyşlar Pakistana harby zarba urmagy gönükdirildi. Biz diňe bu wakany amala aşyranlara ýüzlenmeriz. Sahnanyň aňyr da oturanların Hindistan'ın toprağında şeyle neciz hareketleri amala aşıranlara gönüktürür deyip Hindistan'ın korunmak ministri Rajnath Singh 23 aprelde etti. Hindistan 24 aprelde ulu gövrümlü hova ve deniz türgönlüşüklerine başladı. Analitiklerin bükürütçe bu uruşa tayarlık olup bilir. Modi'nin önünde karışılmadık meselelerin en çemesi var. Şolsandı ol Pakistan koşununun ulu mümkinçilikleri bilen iş çalışmalı olur deyip Hindistanlı siyasi bilirmen Raya Mohan Indian Express neşrinde yazdı. Islamabad'daki Kuwait-e Azam Üniversitesi'nin siyasi alımı Himayat Ullah Azatlık Radyosu'na veren interviusunda New Delhi'nin ve Islamabad'ın bundan beylek de mövcümögün tövökkölçülüğünü bilyenligine inanýanlygyna aýtdy. Bilermen yurtların doly söwüşden gaça durjakdygyna umyt bildirdi ýöne halkyny görkezmek üçin Hindistanyň ve Modi'nin hökümetiniň käbir çäklendirilen çäreleri görüp biljekdigini belledi. Hökümetler ve analitikler yadro yaraqlı qoňşularyň arasynda garaşylmadyk ýagdaýa ýakyndan synedýärler. Kaşmirde iki ýurdun harbiýlerinin yaraqlı çaknaşygynyň ideýany Birleşen Milletler guramasy ýurtlary ýokary derejede saklanmagy çağırdy. Biz iki hökümetde de iň ýokary derejede saklanmagy we ýagdaýyň hem gören wakalarymyzyň mundan beýlek yaramazlaşmazlygyny üpçin etmek üçin ýüz tutýarys diýip Birleşen Milletler guramasynyň metbugy sekretary Stefan Dujarik aýtdy. Diplomatik uğurda Hindistan'ın Dışarı İşler Ministri Vikram Masri 25 yurdun şoltağında Ulu 20'lik kuramasının esası hizmettaşları, aylağ yurtlarının ve Pakistan'ın yakin hizmettaşı ve son kıyılarda New Delhi bilen katnaşıklarını dertkınlaştıran Hıtay'ın vekillerine maglumat verdi. Genişleyin haber veriş çaresi şeyle hem Pekin'in koşuluşmağı Hindistan tarafından global ılalaşığı dörütme üçin bir adım hükmünde görülüyor. Yeni bir faktor Hindistan bilen Pakistan'ın arasındaki diplomatik katnaşıkları hücünden tonkı çarelerden öngüm qovşaqtı. Pakistan Hindistan'ın ilçesini yurttan çıkardı ve Hindistan 2019 yılda Kaşmir'in yarım avtonom statusunu yatıralı veri Pakistan öz ilçesini New Delhi'de yerleştirmedi. Islamabad Üniversitesi'nin profesörü Halid Sultan Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda konfliktin güçlenmek tövekkülçülüğünün hakikidığını ve dertkınlı yağdayın duydansız dörü bilecektiğini belirledi.